juma mavizalari.
Rostgo'ylik ahd, va'da, vafo va omonatdir.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahillazi hadana lil iman wal islam wa ja'alana min ummati Muhammadin alayhi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bugun hijriy 1430-yilning 6-chi Jumodul Avval kunidagi juma mavizamizning mavzusi rostgo'ylik insoniy fazilat borasida bo'ladi. Dar haqiqat bu mavzu inson hayotini asosini qamrab oladigan jamiyatni qoim qilib turuvchi asoslardan ham biri hisoblanadi. Chunki biz rostgo'ylik, rost to'g'ri gapirish deb ishlatadigan so'zimizni Qur'on tilida as-sidq, sidq so'zida keltiriladi. Tasdiq qilish, sodiqlik, ishonch ma'nolaridagi so'z. Xuddi mana shu sadoqat agar jamiyatda bo'lmasa, uning o'rnini sadoqatning ziddi ishonchsizlik, odamlarning bir-birovlarga ishonmasligi egallab oladigan bo'lsa, u jamiyat parokanda bo'ladi. Oxiri halokatga yuz tutadi. Jamiyatda qoim bo'lishi uchun jamiyat a'zolarini bir-birovlarga ishonishlari lozim narsa. Odamlar bir-birovga ishonmasa, o'rtadagi bordi keldi vositalarni ijro qilmasa, u jamiyat bo'lmaydi. U yolg'iz-yolg'iz shaxslardan iborat bir to'plamgina bo'ladi xolos. Shuning uchun bu mavzu o'ta muhim insoniyat uchun insonning fe'lini uning o'zidan ham yaxshi bilgan insonni yaratgan zot Alloh subhanahu va taolo doimo insonlarni hidoyati uchun yuborib turgan payg'ambarlarini, fitratlarini, tabiatlarini, axloqlarini rostgo'ylik, sadoqat kabi ziynatlar bilan ziynatlab yuborgan. Uning ziddi yolg'onchilik, ishonchsizlik, xiyonat kabi illatlar bilan tozalab yuborgan. Shuning uchun payg'ambarlarga ma'sumlik ismat lozim topilgan. Ismat degani ma'sumlik. Ular bu kabi xatolarni qiluvchi bo'lmaganlar. Agar payg'ambarlar yolg'on gapiradigan, payg'ambarlarda sadoqat bo'lmasa, payg'ambarlarga nisbatan odamlarning ishonchi bo'lmasa, odamlarni to'la ishontirib, o'zi olib kelgan dinga ergashtirishlari uchun payg'ambarlarning ismatiga loyiq narsa ularda rostgo'ylik bo'lardi. Payg'ambar bo'lmaslaridan oldin Alloh subhanahu va taolo ularni tug'ilishi bilanoq tarbiya jarayonida xuddi mana shu sifatlar bilan ziynatlab tarbiya qilar edi. Jumladan oxirgi va eng mahbub payg'ambar payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam jahiliyat davrida Makka mushriklari orasida yashagan vaqtlarida hali payg'ambar bo'lmaslaridan turiboq u kishi o'zlarining rostgo'yliklari, sadoqatlari bilan boshqalardan ajrab turganlari bizga siyrat kitoblaridan ma'lum. Hozir mana shu siyrat kitoblarini orasida oxirgilardan va mana shu yo'nalishdagi kitoblar orasida birinchilik o'rinda olib mukofotga loyiq topilgan kitob Hazrat Safiyur Rahman al-Muborak Furining Ar-Rahiqul Maxtum degan kitoblardan bir iqtibos keltiramiz, o'qiymiz. Va kana an-nabiy sallallohu alayhi va sallam a'adda an-nas va a'fahum va asdaquhum lahja va a'zamuhum amana. Payg'ambar alayhisalom odamlar orasida o'z va'dasida turishlari bilan boshqalardan ortiq edilar. Va'dalarga qattiq rioya qilar edilar. Payg'ambar alayhisalom ahd qilsalar shunga vafo qilishda boshqalardan afzal edilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam to'g'ri so'z edilar, sadoqatlari hammadan ko'p edi. Payg'ambar alayhisolam omonatdor edilar. E'tarafa lahu bidzalika muhaviruhu a'da'uhu. Hatto u zotning bu sifatlarini, rostgo'yliklarini u zotning o'sha vaqtda dushmanlari ham e'tirof etar edi. Va kana yusamma qabla nubuwatihi al-amin. Payg'ambar alayhisolam payg'ambar bo'lishlaridan oldin amin deb nomlanar edilar. Ishonchlik degan nomga sazovor bo'lgan edilar. Va yatahakama ilayhi fil jahiliyati qabla al-islam. Hatto jahiliyatda islomdan oldin mushriklar payg'ambar alayhisolamning o'zlarining biron bir ishlarida muhokama qilish borasida hakam qilar edilar. Hali payg'ambarlari e'lon qilinmagan, lekin Makkaning orasida o'sha o'z qabila orasida ishonchligi bilan mashhur bo'lgan Muhammad alayhisalomni hatto Makka mushriklari o'z ishlarida hakam qilar edilar. Rawat Tirmiziy an Ali radhiyallohu anhu, Imom Tirmiziy Ali karramallohu vajhahudan rivoyat qiladilar. Anna Abu Jahl qala lahu. Abu Jahl payg'ambar alayhisalomga aytgan ekanlarki, inna la nukazzibuka walakin nukazzibu bima ji'ta bihi. Biz seni ey Muhammad o'zingni yolg'onchiga chiqarmaymiz. Biz sen olib kelgan narsani yolg'onga chiqaramiz. Ya'ni dinningni yolg'onga chiqaramiz degan ekan. Fa anzalallohu ta'ala fihim, ana shu borada Alloh subhanahu va taolo fa innahum la yukazzibunak walakinna zolimin bi ayati llahi yajhadun oyatini qismini nozil qilgan ekan. Albatta ular sizni ey Muhammad alayhisalom yolg'onchiga chiqarmaslar, lekin balki ular Allohning oyatlarini inkor qiladilar, qarshi chiqadilar degan mazmundagi oyat nozil bo'lgan ekan. Wa sa'ala Hiraqlu Abu Sufyana, Hiraqil Abu Sufyondan bir elchi yuborganida so'ragan ekanki, hal tattahimunahu bil kizbi. Sizlar bu yangi dinni olib kelgan payg'ambarni, yangi payg'ambarni payg'ambarligini aytishdan oldin yolg'onga bir nisbat berganmisizlar biror marta deganlarda, Abu Sufyon to'g'risini aytgan ekan, la deb, yo'q. U vaqtda Abu Sufyon mushrik edi, musulmonlarga jumladan payg'ambar alayhisalomga dushman edi, lekin payg'ambar alayhisalomning yolg'on gapirmaganliklari borasidagi to'g'ri so'zni Hiroqilga aytgan edi. U yolg'on gapirmagan bizni oramizda deb. Din rostgo'ylik ustida, sadoqatga odamlarni eltuvchi din eng rostgo'y, eng sadoqatlik, eng omonatdor, va'dasiga xilof qilmaydigan, ahdida qattiq turadigan payg'ambari orqali butun yer yuziga yaxshi tarqaldi. Musulmonlarda shior bo'ldi. Yolg'on gapirishni yoki rostgo'ylikning ziddi, sadoqatning ziddi xiyonat, yolg'on gapirishlikning azoblari dunyo va oxiratda bo'lishligi Qur'on va hadislar orqali bayon qilindi. Demak, rostgo'ylik, sadoqat azizlar jamiyati uchun o'ta zarur. Qaysi jamiyatda sadoqat bo'lsa, u jamiyat yaxshi bo'ladi, chunki ishonch bo'ladi. Odamlar bir-birovlarga ishonsalar, mehr-oqibat ham shunda bo'ladi. Hamma hukmlar, oldi-berdi ishlari to'la joriy bo'ladi. Ana unday jamiyat yaxshi bo'ladi. Sadoqatning turlari ko'p. Birinchi turi bu omonat deb nomlanadi. Sadoqatning birinchi turi omonat, omonatdorlik. Odamlar omonatdor bo'lsalar, omonatga rioya qilsalar, omonatdan qo'rqsalar, birov-birovga omonat qo'ydimi? Shunga rioya qilsalar, o'zlariga yaxshi bo'ladi. Odamlarning obro'yi ortadi, ishonch ko'payadi. Musulmonlar o'rtasida ixvon, ya'ni birodarchilik rishtalari qattiq bog'lanadi. Amonat birovning huzuriga ishonib topshirib qo'yilgan narsa, rioya qilishi, bajarishi lozim bo'lgan narsaga amonat deyiladi. O'z o'rni bo'lgani uchun bir masalani keltirib o'tamiz. Ko'pda ba'zilar ba'zilarga amonat qo'yishadi. Mana shu pulim sizda turib tursin, keyinchalik olaman, bu omonat deb qo'yadi. Biz o'sha narsani, ha shuncha ekan, miqdori ma'lum, men ishlataveraman, u odam so'ragan mahalda shu pulni topib beraman, shu omonatga mening vafom bo'ladi desak xato bo'ladi. Bizga birov omonat deb pul qo'ydimi, u pulni ishlatishga haqimiz yo'q. U omonat deb qo'ydi. Masalan, 1000 so'm pulni omonat deb qo'ydi, u 1000 so'mni cho'ntagimizga solib ishlatib yuborib, so'ragan mahalda beraman, menda pul bor deyishga haqimiz yo'q. U omonat deb qo'ydimi, uni omonat saqlash kerak. Uni pulni ishlatib bo'lmaydi. O'zimiz muhtoj bo'lib qolsak ham uni omonatni ishlatib bo'lmaydi. Omonatdorlik mana shunday ahamiyatli narsa. Sadoqat muhim bo'lganligi uchun Alloh subhanahu va taolo bandalarni sadoqat sifati bilan sifatlanishga buyuradi. Masalan, astauzu billah, ya ayyuhallazina amanu taqulloha va kunu ma'as sodiqin. Ey iymon keltirgan mu'min bandalar, Allohga taqvo qilinglar va sodiqlar bilan birga bo'linglar, deydi Alloh subhanahu va taolo. Imom Buxoriy, Imom Muslim, Abu Davud va Nasailar rivoyat qilishgan hadis sharifda payg'ambar alayhisalom aytadilarki, alaykum bisidq, sizlarga sadoqatni tutish lozim bo'ladi. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Chunki sadoqat, rostgo'ylik egasini yaxshilikka boshlaydi. Va innal bir yahdi ilal janna. Yaxshilik egasini jannatga boshlaydi. Wa ma yazalu ar-rajul yasduqu wa yataharra as-sidq hatta yuktaba 'indallohi siddiqan. Modomiki kishi rost gapirar ekan, sodiqlik qilar ekan va rost gapirishni harakatda bo'lar ekan, u Allohning huzurida siddiq deb yoziladi. Va iyyakum val kazib, sizlarga yolg'ondan uzoq bo'lishlaringiz lozim bo'ladi. Fa innal kizb yahdi ila al fujur, albatta yolg'on egasini fujurga boshlaydi. Va innal fujur yahdi ila an-nar, albatta fujur egasini do'zaxga boshlaydi. Va ma yazalu ar-rajul yakzibu va yataharra al-kaziba hatta yuktaba 'inda Allohi kazzaban. Madomiki odam yolg'on gapirar ekan va yolg'on gapirishning istagida davomida bo'lar ekan, u odam Allohning huzurida kaddob deb yoziladi. Yolg'onni ko'p gapiruvchi, yolg'onchi deb yoziladi deganlar. Mana shu hadis sharifda sidq, sadoqat so'zi yolg'onning ziddi rostgo'ylik ma'nosida ishlatilyapti. Demak, sadoqatning birinchi turi omonat bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda vallazina hum li amanatihim va ahdihim ra'un, ular omonatlariga va o'z bergan ahdlariga vafo qiladilar deb mu'min taqvodor bandalarini maqtab keltiradi. Omonatdorlik buzilsa, nifoq alomati kengayib boraveradi. Kishida omonatga xiyonat qilish o'zida kuzatiladigan bo'lsa, u odam aniq bilsinki, o'zida munofiqlikning bitta alomati hosil bo'lgani bo'ladi. Sadoqatning ikkinchi turi va'daga vafo qilish hisoblanadi. Birov va'da qildimi, shu ishni bajaraman, buni olib beraman, falon joyga boraman, buni qilib beraman deb va'da qildimi, unga vafo qilishligi sadoqatning ikkinchi turi hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Ismoil alayhisalomni va'dasida turishligi bilan maqtab keltiradi. Va zkur fil kitobi Ismoila innahu kana sodiqal va'di va kana rasulan nabiyya. Kitobda Ismoilni esla. U sodiqul va'd edi. Va'dasida rostgo' edi. Va'dasida turadigan edi. Ham rasul, ham nabiy edi deb Hazrat Ismoil alayhisalomni ushbu sifatlar bilan maqtab keltiradi. Sadoqatning 3-chi turi ahdga vafo qilish hisoblanadi azizlar. Bu haqda Qur'onda va awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Ahdga vafo qilinglar, albatta ahd haqida so'ralasizlar deyiladi. Qiyomat kuni har bir berilgan ahd haqida albatta inson so'roqqa tutiladi. Demak, ahd, va'da va amonat yuzaki qaraganda uchalasi bir xil narsa, lekin uchalasi uch xil narsa. Amonat deb birov tomonidan bizning huzurimizga vaqtincha ushlab turish sharti bilan qo'yilgan bir narsa yoki molga aytiladi. Uni bus-butun qaytarish bizning zimmamizga farz bo'ladi. Va'da deb birovga qilingan lafzga shu ishni bajarib berishlik yoki talab qilingan narsaning rioyasini qilib berishlik va'dasiga va'da deyiladi. Bunga vafo qilishlik vojib bo'ladi. Ahd deb bir narsaning kelishuvi bo'ladi. Biz bir og'aynimiz bilan mana shu ishni qilishga ahd qildik. Shu ahdimizga vafo qilishimiz kerak. Ko'pincha mana shu ahdga vafosizlik odamlar o'rtasidagi adovat, bitta mahallada yashaydi, bitta kasb qiladi, bir hunarni egallagan bitta narsani ahdini qildi, lekin ahdiga vafo qilmadi. O'rtada tamom endi dushmanchilik hosil bo'ladi. Bir birovni ko'rganda teskari o'girilib so'kib ketaveradi. Orqasidan yomonlovchi bo'ladi. Birgina ahdning buzilishligi odamlar orasiga adovat urug'ini shunchalik keng sepib tashlaydi. Demak, biz sadoqat, rostgo'ylikni yaxshi bilish uchun eng avval uning ziddini tanib olishimiz kerak. Sadoqatning ziddi kizb, yolg'on gapirish, yolg'onchilik bo'ladi. Yolg'onchilik jamiyatni xarob qiladigan, odamlar o'rtasida adovat urug'ini sochadigan, kishining obro'yini to'kib yuborib, boshqalarning nazarida ishonchsizlik uyg'otadigan yomon bir illatdir. Yolg'onchilikni o'ziga kasb qilgan odamga boshqa odamlar ishonmay qo'yadilar. U odamning obro'yi o'z-o'zidan tushib ketadi. Yolg'onchilikni kasb qilgan odamning rizqi tor bo'ladi. Kim yolg'onni ko'p gapiraversa, yuzidan nuri ketadi, burdi ketadi, ahdi ketadi, amonatdorligi ketadi. Odamlar borib-borib unga ishonmaydigan bo'lib qoladi. Yolg'onchining rizqi torayib ketaveradi. Oxiri halokat bo'ladi. Dunyoda ham, oxiratda ham. Chunki Alloh subhanahu va taolo yolg'on gapiradiganlarni adashganlar toifasidan sanagan Qur'oni Karimda. A'udhu billahi minashaytonir rojim. Innalloha la yahdi man huwa musrifun kazzab. Albatta Alloh subhanahu va taolo isrof qilguvchini, o yolg'onni gapirguvchini hidoyat qilmaydi. Alloh hidoyat qilmadimi, u adashgan bo'ladi, u gumroh bo'ladi. Isrof qilguvchini va yolg'on gapiruvchini. Isrof harom, shariatimizda harom qilingan muharramotlardan bittasi. isrof gunohi kabiralarga kiradi. Kizbni, yolg'onni isrof bilan bir joyda muqorana qilinishligi, ya'ni ketma-ket keltirilishligi kizbning ham ulkan gunohligini, gunohi kabira ekanligini dalolat qiladi. Boshqa bir oyati karimada Alloh taolo innalloha la yahdi man huwa kadibun kaffar dedi. Albatta Alloh subhanahu va taolo yolg'onchini va kofirni hidoyat qilmaydi. Ushbu oyat karimada yolg'onchini kofir bilan birga keltiryapti. Hatto orasida bog'lovchi vav va otifa ham yo'q. Va yo'q. Innalloha la yahdi man huwa kadibun kaffarun. Alloh subhanahu va taolo yolg'onchini, kofirni hidoyat qilmaydi. Shuning o'zi yolg'onchilikning oqibati yomonligini, uning maqomi yomonligini bayon qilib turibdi. Ko'plab oyat-i karimalarda yolg'on gapirish gunoh kabira ekanligi, uni Allohga, Allohning oyatlariga iymon keltirmaydiganlargina to'qishni yolg'onda, yolg'onchilarga alamlik azoblar borligini bayon qilgan oyatlar Qur'oni Karimda ko'plab keltirilgan. Biz endi yolg'onchilikning turlarini sanaymiz. Birinchisi xiyonat. Xiyonat bu ham odamlar orasida adovat urug'ini sochadigan illatlardan hisoblanadi. Qur'oni Karimda Alloh taolo ya ayyuhallazina amanu la takhunulloha var rasula va takhunu amanatikum va antum ta'lamun deb marhamat qiladi. Ey mu'minlar, Allohga xiyonat qilmanglar, rasuliga xiyonat qilmanglar va bilgan hollaringizda amonatlarga xiyonat qilmanglar dedi. Chunki innalloha la yuhibbu man kana khawanan athima. Albatta Alloh taolo xiyonatchini, gunoh qilguvchini yaxshi ko'rmaydi, yomon ko'radi. Alloh yomon ko'rgan bandasini jannatga solmaydi. Allohni yomon ko'rgan bandasining joyi do'zaxdan o'zga emas. Imom Ahmad o'zlarining musnadlarida rivoyat qilgan hadis sharifda payg'ambar alayhisalom aytdilarki, "Yutba'ul mu'minu 'alal akhloqi kullaha illa al-khiyanata wal-kadhiba." Mu'min odamning axloqlarida xiyonat va yolg'ondan boshqa hamma narsa jam bo'lishi mumkin. Lekin mu'min odamning axloqida xiyonat va yolg'onga o'rin yo'q deganlar. Mu'min odam yolg'onchi bo'lishi mumkin emas. Mu'min odam xiyonatchi ham bo'lishi mumkin emas. Yolg'onning ikkinchi turi va'daga vafo qilmaslik. Sadoqatning bitta turi va'daga vafo qilish edi. Yolg'onning ham bitta turi va'daga vafo qilmaslik bo'ladi. Bu haqda payg'ambar alayhisalom aytdilarki, "Ayatul munafiq salasun idha haddatha kadaba va idha va'ada akhlafa va idha atumina khana." Munofiqning alomati belgisi 3ta bo'ladi. Gapirsa yolg'on gapiradi munofiq, va'da qilsa va'dasiga xilof qiladi, amonat qo'yilsa amonatga xiyonat qiladi. Agar kimda mana shu 3chalasi jam bo'ladigan bo'lsa, gapi yolg'on, va'dasi xiloflik, amonatiga xiyonatlik bo'ladigan bo'lsa, unda munofiqning 3ta katta alomati jam bo'lgan bo'ladi. Ochiqcha o'zini munofiq hisoblaversa bo'ladi. Lekin kimda bu 3ta alomatdan bittasi hosil bo'lib qolgan bo'lsa, munofiqlikning bitta alomati hosil bo'lgan bo'ladi. U odam zudlik bilan tavba qilishi zarur bo'ladi. Navbatdagi turi yolg'onchilikni yolg'on guvohlik berish. Bu odamlarning behuda o'lib ketishi, behuda jabr tortishi uchun xizmat qiladigan jamiyatdagi katta illat hisoblanadi. Bu haqda Alloh taolo fajtanibu rissa minal awthani wajtanibu qawla zur deb marhamat qilgan Haj surasida butlardan bo'lgan najosatdan uzoq bo'linglar va yolg'on guvohlik berishdan uzoq bo'linglar deyapti. Bu oyati karimada Alloh subhanahu va taolo yolg'on guvohlik berishlikni shirk bilan muqorana qilyapti. Butlardan bo'lgan najosatdan uzoq bo'linglar. Ya'ni butlarga sig'inish bu najosat bo'ladi hisoblanadi. Shundan uzoq bo'linglar. Mushriklik najosat hisoblanadi. Mushriklik bilan Alloh taolo bu joyda qavla zurni birga qo'shib keltiryapti. Yolg'on guvohlik berish. Musulmon odam agarchi o'zining qarindoshini foydasiga bo'lsa ham yolg'on guvohlik berishga haqqi yo'q. O'zining akasi ukasi bir jinoyat qildi, bu qilmadi deb yolg'on guvohlik beradigan bo'lsa, ulkan gunohni qilgan bo'ladi. Gunohi kabirani qilgan bo'ladi, Allohning g'azabiga duchor bo'ladi. Alloh taolo esa Qur'oni Karimda yolg'on guvohlik bermaydiganlarni vallazina la yashhaduna zur deb maqtab keltiradi. Yolg'on guvohlik bermaydigan Allohning Ar-Rahmonning bandalari deb maqtab keltirgan. Yolg'onning navbatdagi turi bo'hton bo'ladi. Buni tuhmat ham deyishadi. Bu haqda Hujurat surasida Alloh taolo marhamat qiladi. Sa'ud billah. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Ey iymon keltirgan mu'min bandalar, agar bir fosiq sizlarga bir xabar keltirsa, shu xabarni tekshirmasdan turib, aniqlamasdan turib, biron bir qavmga jaholat bilan bir narsa yetkazib qo'ymang, so'ngra pushaymon bo'lib yurmanglar. Ya'ni bir odam bo'xton qilib, tuhmat qilib sizga bir xabarni keltirishi mumkin. O'sha odamni sizga shu xabarni keltirishda mutlaqo foyda yo'q, faqat zarar bo'ladi. Zarar keltiruvchini Alloh taolo fosiq deydi. Hadis sharifda sichqonni fosiq deb nomlangan. Chunki sichqondan faqat zarar bo'lgani uchun. Xuddi shunday bir xabar yetkazib keladigan odam, yomon xabar, palonchi seni haqingda bunday qildi, bunday dedi deb xabar keltiradigan kim bo'lishidan qat'i nazar u. U yaxshi niyatda ham keltirayotgan bo'lsa ham Alloh taolo uni fosiq deyapti. Hammasi fosiq turkumiga kirib ketadi. Shu gapni keltirmasin. Saqlasin, ichida saqlasa shu yengilroq va foydaliroq bo'ladi. U gapni keltirsa nima bo'ladi? Masalan, menga birov yomonlab keldi, meni yomonlaganligini aytib keldi. Meni qonim qaytaydi. G'azabga chiqaman, o'sha meni yomonlagan odamdan alamni olishga harakat qilaman. Dushmanchilik qilishlikka harakat qilaman. U natijada uning aybini izlab boshlayman. Uni zaif tomonini qidirib boshlayman. Bu josuslik bo'ladi. Ana shu o'rinda bir fosiq xabar keltirsa, o'sha xabarni tekshirmasdan turib biron ish qilmanglar, deyapti Alloh taolo. So'ngra pushaymon bo'lib yurmanglar. Bugun ko'pgina o'rtaga adovat soladigan, yomonlikka sabab bo'ladigan narsa mana shu joydagi Allohning aytganiga yurmasligimiz. Bizga biroq xabar keltirsa, o'sha xabarga ro'y-ros ishonib ketib, uning orqasida ish qilib yurishimiz, unga nisbatan adovatlik bir munosabatda bo'lib yurishimiz. Shu o'rinda adolat yuzasidan aytamizki, ba'zilar har kim masjidga, ba'zilar namoz o'qish uchun keladi. Ba'zilar duo olish uchun keladi. Shuning uchun musulmonlar odamlar o'rtasida mehr-oqibat rishtasi bog'lanib, ushlanib turishligi uchun, adovat urug'i sochilib kengayib ketmasligi uchun fosiqlik qilmas kerak ekan. Ya'ni gap tashimaslik kerak. Avvalo gap tashishdagi eng katta musibat bir davrada eshitilgan gap ikkinchi davraga borganda butunlay boshqacha gapga aylanib boryapti. Ba'zi gap turkumlari borki, shu gapni biron bir so'z qo'shmang unga, biron bir harf qo'shmang. Ozgina ohangni almashtirib gapirsangiz, ma'no butkul zid ma'no chiqib chiqadi. Ozgina ohangni boshqacha qilib gapirsangiz, boshqa ma'no chiqib ketadigan gaplar bor. Ana shu gaplarni yetkazganda yetkazuvchilar albatta ikkinchi tomondagi yomon ma'noni yetkazib boradilar. Buning jamiyatga bundan-da katta zararning o'zi yo'q. Shuning uchun bizga bir xabar keltirdimi, birov uni o'rganib chiqishimiz kerak ekan. O'rganib chiqish qanday bo'ladi? Musulmon odam ustida faqat yaxshi gumon qilinadi. U odam haqida yaxshi gumon qilasiz. Bilmay gapirgandir yoki boshqa niyatda, yaxshi niyatda gapirgandir. Gapirsa gapirdi, nima gapirgan bilan bilsa bo'ladimi deb tashlab qo'yish kerak joyida. Ko'tarib yurish kerak emas. Yolg'onning navbatdagi oxirga turib, bu chaqimchilik bo'ladi. Xuddi gap tashuvchiga o'xshash bir odam chaqimchilik qiladi. Chaqimchining fe'li qora bo'ladi, ichi qora bo'ladi. Chaqimchi shu jamiyatda yomonlikdan boshqa narsani bo'lishligiga rozi bo'lmaydi. Faqat yomonlik bo'lsin deydi. Shuning uchun chaqimchilik qiladi. Palonchi seni unday dedi, pismodonchi unday qilyapti, u qilyapti, bu qilyapti. Chaqimchining eng katta javobi uni gapiga quloq solmaslik. Uni gapini jiddiy bir e'tiborda qabul qilmaslik. Alloh taolo Qur'oni Karimda Qalam surasida "Va la tuti'a kulla hallafin mahin hammazin mashsha'in binamim" deb chaqimchilarga bo'ladigan munosabatni bayon qilib qo'ygan. Itoat qilma har bir qasamxo'r pastkashga, kishilarni ayblovchi, chaqimchilik qilib yuruvchiga deydi. Itoat qilma, quloq solma. Chaqimchi bir xabarni keltirayotmi, unga quloq solib o'tirmang. Uni gapini ko'tarib o'tirmang. Hech bir vaqtda chaqimchi rostgo'y bo'lmaydi. Mana shu turlari, demak, yolg'onning turlari bo'ladi. Biz hozir sanab o'tgan bu ma'naviy, axloqiy bo'limlar hammasi jamiyatni ravnaqi uchun xizmat qilish uchun aytildi. Qaysi jamiyatda bularning rioyasi bo'lsa, sadoqat va uning turlarini muhabbati va amaliyoti bo'lsa, yolg'on va uning turlarining ziddi, unga xiloflik bo'ladigan bo'lsa, u albatta jamiyat yaxshi jamiyat bo'ladi. Uning porlog'i inshaalloh kelajak bo'ladi. So'zimizning oxirida, ya'niki mavzu rostgo'ylik va yolg'onchilikning yomon oqibati haqidagi mavzu bo'ladigan bo'lsa, bir hadis sharif bilan nihoya qilmoqchimiz. Qala nabiyyu sallallohu alayhi va sallam تحروا الصدق وإن رأيتم فيه الحلك فإن فيه النجات rost gapiraveringlar, rost gapirishning yo'lida bo'linglar. Agar sizki o'sha rost gapirishingizda bir halokatni ko'rsangiz ham rost gapiring, baribir shunda sizga najot bo'ladi. Biroq bir rost gapirsa boshiga balo keladiganday, shuni gapiraversin rost gapni, baribir u halokat ko'rinsa-da unga najot bo'ladi. Vajdanibul kaziba, yolg'ondan uzoq bo'linglar dedilar u zot. Va in ra'aytum anna fihi an-najata fa inna fihi al-halakata. U yolg'onda najot ko'rinyapti sizga, lekin u yolg'ondan uzoq bo'lavering, baribir unda halokat bo'ladi. Bu hadis sharif har bir musulmonga shior bo'lish kerak. Yana bir qayta takrorlaymiz. Rostgo'ylik qilaveringlar. Rost gapirishlikning yo'lida bo'linglar. Agarchi siz rost gapirishingizda halokatni ko'rayotgan bo'lsangizda, rostni gapiravering, unda sizga najot bo'ladi. Yolg'ondan uzoq bo'linglar. Agarchi siz u yolg'onda najotni ko'rayotgan bo'lsangiz ham, unda halokat bo'ladi. Chunki qala Alloh taolo fi kitobihil karim, Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Innama yaftaril kaziba alladhina la yu'minuna bi ayatillahi va ulaika humul kazibun. Sadaqallohul azim. Albatta yolg'onni Allohning oyatlariga iymon keltirmaydiganlargina to'qiydilar va ana o'shalar yolg'onchi turlar. Bu borada farzandlar tarbiyasida ularni rostgo'y qilib o'stirish, yolg'ondan uzoq, hazar qiladigan farzand qilib o'stirish borasida bizlar juda jiddiy qadam qo'yishimiz kerak ekan. Ko'pincha e'tiborsiz yolg'on gaplarni gapirib qo'yamiz. Yuqoridagi sizlarga rostgo'ylik lozim bo'ladi, rostgo'ylik yaxshilikka, yaxshilik jannatga yetaklaydi degan hadisni rivoyat qilgan Abdulloh ibn Davud rahimahulloh tobiinlardan bo'lganlar. Ana shu kishi o'zlari shu hadisni rivoyatda Al-Adabul Mufratda aytadilarki, men umrimda bir marta yolg'on gapirganman yoshligimda deganlar. Dadam darsingda ustozingga topshirdingmi deganlarda, ha deb qo'yuvdim dadamdan qo'rqib. Holbuki men darsimni topshirmagandim. Shundan boshqa umrimda oxirigacha yolg'on gapirmadim deb rivoyat qilganlar. Shunchalik yolg'on gapdan hazar qilganlar ular, shu bilan aziz bo'lganlar, shu bilan qadr va hurmat topganlar. Qanday ham go'zal axir, jamiyatda yolg'on bo'lmasa, odamlar bir biridan xavfsiramasa, odamlar hamma bir biriga ishonsa, uyda xotirjam yotsa, pulini bir muzorabaga yoki mushoraka sherikchilikka ishlaganda xotirjam bersa, sherigidan ko'ngli to'q bo'lsa, u aldamay desa, birovdan va'da olganda va'dasiga xilof qilmaydi desa, amonat qo'ysa ko'ngli xotirjam bo'lsa, o'shanday jamiyat qanday rohat? Odamlar emin erkin bemalol hayot umr guzaronlik qiladi. Buni islom talab qiladi, din talab qiladi. Dinning chaqirig'i shu. Zero azizlar, islom bu yaxshi hayot kechirishdir demakdir. Islom degani ma'nosi umumiy, ma'nosi yaxshi hayot kechirish degani. Biz yaxshi hayot kechirishlikni faqatgina shu dindangina olishimiz, o'rganishimiz mumkin ekan. Allohga behad hamd va sanolar aytamiz. Bizni oxirgi va mukammal dinidan qilib qo'ydi, musulmonlardan qilib qo'ydi, tilidan va qo'lidan boshqalarga ozor bermaydiganlardan qilib qo'ydi. Xuddi shunday tili va qo'lidan boshqalardan ozor topmasligiga ko'ngli xotirjamlardan qilib qo'ydi. Robbimiz subhanahu va taolo oxiratimizni ham omon obod qilgan bo'lsin. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya rahmalloh.
Zamonamiz ziyolilari.